Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Já, ágætni hlustendur, það annað Ísland sem heldur áfram. Enn situr hann hjá okkur, Þorleifur Friðriksson sagfræðingur, búin að fara mjög ítarlega yfir hvernig baráttu þurfti að heyja til ná þeim réttindu sem þykja sjálfsögð í dag.
Ég forvitin og það með einspurning sem að mér nokkuð að áður við sleppum hann út í daginn. Þorleifur hefur skrifað mjög fína sögu dagsbrúnar og það komin út tvö bindi. Fyrsta bindið heitir við brún í stags og fjallar líklega hvernig dagsbrún verður til. Svipað hann var að lýsa hérna áðan að mennum við hófstölda kröfur og þetta svona verða til úr engu. Síðan annað bindið heitir dagur vinnu og vona og ég býst við að það rými við það sem hann var að segja áðan þegar að menn komu fullir vonar að það væri hægt að breyta samfélaginu og náðu miklum árangri því. Mm-hmm. En þriðja bindið hefur ekki komið út sem að kannski fjallar það sem að Þorleifur nefndi hérna áðan svona stofnunarvæðingu hreyfingar og alveg slíkt, ég veit það ekki. Hvað, af hverju þriðja bindið ekki komið út?
Já, þetta nú góð spurning og mér þykir vænt hana því að þetta, þessi bindi eru tvö og það nú vísna langur aðdragandi að fæðingu þeirra beggja. Ég hóf þetta starf 1984 eða 5 og það liðu ára tugir þar til fyrsta bindi kom út fyrra bindið og þetta er það sem ég kalla lífstarf mitt. Ég hef ekki gert neitt sem mér finnst sérlega merkilegt. Allavega þetta er það sem ég hef gert merkilegast og best held ég á mínum lífsferli. Það er alveg rétt. Þetta er sem sé ekki bara sagaverk að mannafélagsins dagsbrúnar, þetta er líka saga alþýðufólks í Reykjavík og ekki síður, já, svona, það er einhvers konar birtingamynd af kjörum alþýðu á Íslandi á 20. öld með vísan til nágrannalanda. Þannig að ég reyni svona að birta mynd af hundagslífi fólksins sem átti allt undir félaginu. Ekki einhverja hetjumynd af leiðtogunum sem töluðu til alþýðunar og leitana fram á veginn sko. En þetta er kvöndagssaga kvöndagsfólks. Fyrir þannig að myndendar eru framúskarandi fínar. Þetta er það er eitt mynd eftir.
Sem þú er búin að skrifa eða hvað?
Ég er búin að skrifa svona það er náttúrulega mjög erfitt af þessar reynslu veit ég að það er erfitt að ákveða nákvæmlega hvað er búið og hvað er eftir en ég svona það bil held ég geti sagt að ég sé búið með svona 2/3 af þriðabindunum. Hins vegar og það liggur núna bara í tölvunni og tölvutæku formi og í pappírum ég er svona að bíða eftir einhverju tækifæri til að ljúka þessu. Ég harneit að yfirgefa þetta líf fyrir en ég búin að ljúka þessu. Ég heldur ekkert að förum. Ég algjörlega öndvert við Gunnar Smára sem kallaði sig gamlan. Ég kornungur enn þó ég sé 10 árum eldri en hann svona árum. Þannig ég ætla að ljúka þessu en hvort að það verði innan 3-4 ára sem ég vona.
En það er ekki þannig að dagsbrún hafi mist áhugan á söguninni sem þú hefur að skrifa?
Nei, þetta var nú þessi saga sögunar er nú svo sem mjög dramatísk og ég get svo sem haldið út í heilum þætti að segja þá sögu. Það er ekki gera. Það voru átök reyndar um mig ekki það sem ég skrifaði. Það voru eins og bara átök um svona eitt og annað sem kom upp í samskiptum mínum og þáverandi formanns og
sem var Guðmundur Jóð eða ekki?
Sem var Guðmundur Jóð og ég legg ekki til þess ágæta manns heldur nema gott eitt en við erum öll brisk og við tókumst bara á og það var til þess að þessi bók þetta verk kláraðist ekki hins vegar er það algjörlega bjargföst samfæring mín að það var til þess að þetta verk var þó að því sem það hefur orðið að ég var
út á átökunum við
nei, að því að ég fekk allan hann tíma Jó. Til þess að njóta samvista við það vinna með þetta ég, það leit aldrei sá dagur þegar ég var í vinnuferði að ég væri ekki með þetta á milli eyrnanna, ég væri að hugsa þetta ég væri að vinna eitthvað í þessu og enn í dag ég stöðut að útkiki eftir efni í lokabindi.
En þetta verk, sko þriðja bindi sem ókomið, ertu að vinna alfæra bara á eigin vegum eða eitthvað kvartningu, reyfingunni eða...
Það var, þetta var gefið út þessi tvö bindi í samstarfi eblingar og sakfræðastofnunar við Háskóla Íslands og það var mjög gott samstarf það var síðan komið í farveg að ljúka þessu áður en stjórnarskiptin urðu í eblingu og það var til þess að máli tafðist ég get alveg skilið að nýjir stjórnendur vilji fá tíma til þess að hugsa málið og velta fyrir sér en þetta var sem sé komið í farveg samstarf eblingar og sakfræðastofnunar sem var tilbúin til þess að vinna með mér að þessu og með því hafði ég hugsað mér líka að verkalýðssagan fengi aftur plattform innan akademíunar að segja að verkalýðssaga er í kennd við stofnuðum hérna félag áhafólksum verkalýðssögu 1988 við fylltum, tróðfylltum sóknarsalinn það var gríðalegur áhugi ég kendi námskeiði í PH háskóla sem voru mjög fjölmenn og mjög vel sótt síðan ekki í söguna meir þetta síðan hvarf áhugin einhvern veginn, þetta gengur endur áhugi í sögu gengur í bylgjum en verkalýðssagan er núna víða út í Evrópu og í Bandaríkjunum í mikill uppsveiflu og ég vil líka að sjá eitthvað svipað gerast hér á Íslandi
það hlýtur að vera það með svona endurreisn verkalýðshreyfingarinnar og hérna auknum kraft í henni að þá hlýtur það að gerast
Já, Hvernig, sagan er afl með þegi
Sagan er sannarlega afl
Já, það er gott að kunna eitthvað í henni fyrir þá sem er að vinna í þessum og bara vonandi nærið að ljúka þriðja bindinu
en, hann mun gera áður en deyr, það mun koma út áður en deyr þótt að verða 800 ára þótt að verða 800 ára, það mun að koma út
En þá er þakka er kjallað fyrir þetta langa og frólega spjall
Það er ég sem þakka
Takk kjallað En við erum komin hérna til Selfoss Halldóra Sveinsdóttir er á línunni, ekki Halldóra?
Jú, það er Halldóra hér á Selfossi
Og formaður Bárunar
Já, formaður Bárunar
Við erum að forvitnast svona hvernig verkafólk víða land horfir á komandi vetur sem að öllu líkjötu mun einkennast af kjarabaratu Hvernig er hljóðið í verkafólki á Selfossi?
Ég ætla nú að byrja að segja ykkur það hérna Báran stéttafélag næ nú yfir sem sagt að Árnessýslu fyrir utan Ölfus, þannig að við erum með stort félag, 4000 manna félag.
Við áttum eftir að spyrja það.
Landamæri þín liggja að landamærum Sólveigar Önnu í Þorlákshöfn, ekki?
Jú.
Og síðan til Guðrúnar Elínar.
Þjósá.
Já,
þið getur þrjár konur í fórustu verkalýðshreyfingarnar, þið getur náð höndu saman hana.
Ekki, að klárlega, við munum gera það, það er ekki spurning.
En við erum verið að tala að fólk,
þú vorst að spyrja hvað við verum að gera.
Já, og sérstaklega í svona aðdraganda vetrar og samninga.
Já, við erum sérst að fara stað, við höfum haldið nokkra fundi í okkar félagi og við verum svolítið samvinnu við önnur félagi, við erum svona vinafélag í Suðurkjördæmi og við erum verið að vinna þetta svolítið saman og núna er að fara í lofti hjá okkur, hjá Bárunni, sem sagt, könnun á netinu sem við munum senda bara, verður bara rafræn könnun, það sem við förum yfir málin og það sem fólk merki við svona helstu áherslur sem við höfum verið að ræða, það er búið að svona lista þetta upp og við ætlum bara í rauninni að þetta er svona lokant hnykkur að velja hvað fyrir forgang og það er nú svona ýmislegt sem kemur í ljós þar og kannski ekki alveg hefðbundi sem að kemur mér skemmtilega óvart og ég hef tótti gaman að sjá hvað fólk er að velta fyrir sér. Það er náttúrulega, það verður náttúrulega alltaf krafan hækkun lægstu launa. Það er náttúrulega bara við þurfum að laga það og kvennastörfin eru alveg bara í sögulegu lágmarki og við erum mikið með umönnastörf þar sem eru konur og, og það þurfum við að laga og það er alveg skýr krafa.
Ferðaðinnaðurinn, hann er láglaunast svæði líka, ferðaðinnaðurinn hjá okkur?
Já og það sem ég vildi nú koma inn á það sem að við erum náttúrulega kljástu hér í okkar umhverfi, það er stærstu hluti félagsmanna er í ferðaþjónustu hjá okkur hérna. Það var matala einarinn, hann er í raunin og undanhaldi með ferðaþjónustuna, við erum hér náttúrulega með MS, mjólkursamsölun og við erum hér með sláturhús og kjötina en nú er ferðaþjónustan í rauninni sko, stærsti hluti félagsmanna og þar erum við bara kljást við gólfið og þar erum við að kljást við launaþjófnað, við erum að kljást við mannsal, við erum að kljást við að fólk er háð atvinnur eitthvað með húsnæði og það er orðið krafið það, bara húsalegu samningur, gerum bara samningum húsalegu sem almennt er ekki. Það er bara eitthvað svona random kerfi, það er í gangi sem að við erum alltaf að sjá eitthvað nýtt á hverjum degi, við erum að sjá fullt af fólki í húsnæði, það sem er 100 árs konar leiga og þessi stafla, þessi rúmi með stafla eins og tetris inn í húsnæði og atvinnurekendur eru farnir að fá bara sko tekjur, þetta er bara ákveðin tekjulinn sem eru að fá út einhverju bínu litlu ófullnægindi húsnæði.
Þeir ná peningunum af verkafólkinu aftur, starfsmannlegunar, með því að sjá húsnæði og mat, eða ekki?
Ég segi svo sem ekki treka starfsmannlegur, þannig heldur við bara beinti ráningasamband við atvinnurekendur, ekki treka starfsmannlegur. Það er bara alls konar í gangi þetta sem ég hefði aldrei trú að maður myndi sjá. Við hefðum ekki séð nema við hefðum farið í þetta vinnustæð eftir líf. Og það er laga umhverju svo veikt að við höfum svo í rauninni, við höfum svo veika stöðu og það virðist ekki vera vilji stjórnvalda til að laga þá stöðu.
Nei.
Þannig að við gætum sko virkilega, já ég myndi bara segja kæra menn fyrir að koma svona fram því að við erum kannski að sjá 100 árs króna sko leigu á einhverju rúmstæði sem er valla, fylgir valla hreinlega það staða með. Þannig að við erum að sjá svona nýjar vittir í brotum á fólki og oftar en ekki eru sko, við erum að reikna út daglega hér kannski á ársgrundvelli launa þjófnað upp á 700.000 krónur kannski, þú veist.
Á eina manneski. Já. Þú ert að lýsa fólki sem að býr umverulega, stórum hópi fólk sem að býr við lífskjör, sem að við þurfum að fara marga áratu í aftur til þess að sjá jafni slæma meðferð á verkafólki.
Já, ég vil meina það.
Já.
Og það sem að kemur hann svo óvart sko að við sem komið þangað, ég veit ekki hvað við þurfum að fara langt aftur. Og það virðist líka vera þessi menningamunum, við erum náttúrulega líka að horfa fram á ákveði menningamun þar sem fólk þorir ekki að koma til okkar. Það kemur til okkar eftir að við höfum verið í vinnustæð eftir liti. Þá kemur alveg strollan hérna mér á Selfossi sem við segjum stundum. Og þá eru átt að sjá því þetta á ekki að vera svona, fólk hefur eitthvað rétt og stjættafélagin ekki mútu það einn sko. Þannig að fólk þorir að tala við okkur þegar það kemur hingað. Það þorir ekki að tala við okkur í vinnustæðtöldur, heldur kemur það hingað eftir að fulltrúar okkar hafa verið á ferðinni. Og ég segi bara, þú veist, ég veit ekki hvar við værum hefum ekki farið í þetta vinnustæðtöldur. Þar erum við að fara inn á vinnustæðtöldur, það verið að ræða við fólk. Og þá erum við að sjá þetta og ég segi sko, það er líka svolítið skrítið, það sem að félagsmenn hafa verið að tala núna, það ef að þú keiri vörubíl, þá þarf að vera námskeið. Og þú þarft að fara í ákveði meira próf sem kostar einhvern helling, en þegar þú stofna fyrirtæki í Ísland og þess með mannaforráð, þá þarft ekki að kunna neitt. Af því að þeir bera nú stundum við sko eitthvað þekkingaleysi, en það er náttúrulega ekki til lengri tíma þegar við erum búin að tala við sömu fyrirtækin margoft, þá er ekki þekkingaleysi, það er viljaleysi. Og ég segi sko, þegar þú stofna fyrirtæki, akkur þarft ekki að fara gegnum einhvern ákveðin grunn, eitthvað ákveðin námskeið og sína fram á að þú sért með svona lámar þekkingu á allavega kjörum, fólks og kjarasamningum og því sem að þú þarft að vita þegar þú rekur fyrirtæki.
Mér finnst áhugavert að heyra þetta hjá þér að það sem að þið gerir, að það verið mikla breytingar á vinnumarkaði og mikla bara samfélagsbreytingar frá hruni með vexti hérna ferðaþjónustunnar og gríðalögum innflutningi á vinnuafli og breyttri stöðu verkafólksins innan fyrirtækinu og fleira og það sem að þið gerir að þið farið í vinnustæði eftirlit og þið farið út til fólksins og það verður til þess að fólki kemur til ykkar ef að þið hefðu ekki farið út á vinnustæðina þá hefðu þetta fólk líklega aldrei komið á skrifstofuna til ykkar já, þannig að þetta lærdómi sem að verkalýsreyfingin eða verkalýs fólk allstaðar á landinu gæti lært af að eina leiðin til þess að mæta svona miklum breytingum í samfélaginu er að fara út þar sem að fólkið ekki bíða eftir því að fólkið koma á skrifstofuna.
Já, við þurfum að fara út til fólksins og við þurfum að gera það svona nýtmið á markvist.
Já.
Það er það sem við þurfum að gera. Vinnustaðafundir svona pesse eru í rauninni þannig að það kannski ekki mikið stemming fyrir því einhverjum ákveðnum vinnustaðafundir. Það er í rauninni bara að koma við og kíkja fólk og reyna svona nálgast á. Við þurfum til dæmis að gera það í ákveðnum bara virkjanaframkvæmdu hér í okkar, á okkar félagsvæði. Að við þurfum eiginlega að brjóta upp erlendu hópana. Það var daldið tími, það tók okkur daldið tíma farin í hópana og brjótað upp og fá það til að tala við okkur. Það var bara margar ferðir sem við þurfum að fara til þess að gera það.
Og hvað kom það í ljós?
Þá kom í ljós til dæmis, það var, við fengum leiðréttingar upp á 54 miljónir hjá einu fyrirtæki á starfsmenn og það var milljóna mann á 14 mánuðum.
Það ekkert annað. 14 mánuðum. Sem að þú kallar bara launa þjófnað.
Það þarf að stofna reiknistofu stéttafélagana held ég orðið sko, til þess að reikna út því að við
Já, já, sé bara, já,
sí. Nei, það er þannig að ef að verkalýsreyfingin ætlar að halda áfram að hafa jákvæð áhrif á mótun samfélagsins, þá þarf hún náttúrulega að breytast eftir því sem að samfélagi breytist og hún þarf að finna sér ný vopn og ný tæki og það hlýtur að vera þannig.
Já, og styrkja laga umhverfi, við erum sko eins og gagnvart fyrirtækjum, þá geta þau haldið áfram, þau geta skipt kennitölu og það er allur gangur því. Þeir hafa með þess að hóta því hér á okkar svæði að búa til tvær kennitölu og verðum tvískipta vaktir í ferðarþjónustu. Ein kennitölu þá vinnur frá sko, 10 til 2 og svo vinnur frá hérna 17 til eitthvað, 22.
Bæði á dagvinnu, allt til þess að setja á dagvinnu allan sólarhringin.
Já, og við þurfum að fara í félagsdómi svona mál, sko, unnum það.
Hvað er það að segja?
Þannig að, sko, það allt í gangi og sko, maður hefur bara ekki hugmyndaflug í þetta þegar maður, hérna, er að horfa á þessi mál og hugsa bara hvernig gerð er mannfólki orðið að geta gert svona bara vel átt af fólk sem maður hérna væri bara, dálítið bara flott og að koma svona fram við fólk því að launa þjófnunni algjör og við skildum þegar að, hérna, það var ákvörðunin lá fyrirvarðandi að segja kjarasamlingum í vetur að þá var það metið þannig í þessu félagi hér að því við erum með 40% af félagsmönnum í ferðarþjónustu að við fengjum meira að fá 300 krónurnar heldur en að fara ykkur að samlingagerð og reyna við eitthvað þegar óvissan var eins og hún hefur verið að við næðum þá 300 krónurnar fyrir ferðarþjónustuna. Þannig að það er ýmislegt í gangi og maður er stundum að hlusta svona á ljósvaka miðlana og það sem að verkalýsreyfingin gerir ekki neitt. Ég held að sé flest allir sem vinni á stéttafélaganum upp fyrir haus og vinnutími mjög langur.
Já, það er einlega mörg verkandi, heyrðu við.
En kröfunnar, hækka lægstulaunin og hvað svo? Hvað meira?
Já, hækka lægstulaunin og það er mikil skýr kram það að kannski að endur skoða í rauninni þetta samfélag með kannski styttingu vinnuvikunar, styrkja grunninn, þannig að hvatinn til yfirvinnu verður ekki svona mikið að fólk fyrir ekki að byggja afkomi sín á yfirvinnu. Þetta eru svona miklar umræði núna og ég vona okkur takist það að virkilega skoða þessa þætti.
En er það raun eftir að ykkur geti lifað af dagvinnu á Íslandi nema að lágmarkslaunin séu sett bara upp í 500-550.000?
Já, sko, það er náttúrulega bara drauma að tala, en það er nú kannski gert í einu stakki að hækka á 300 upp í 550. Við verðum líka að vera raunsæ. Þannig við þurfum virkilega að koma opinn á borðin og skoða þetta verulega og byggja kannski hér upp fjölskylduvænna samfélag. Það er krafan er það.
Já.
Það er fólk er kannski ekki tilbúið til að byggja allt á yfirvinnu og sem að fólk hefur verið að gera. En krafan er að skoða þessa þætti og styrkja grunninn, kannski á kostnað yfirvinnu. En við þurfum virkilega að vanda okkur hvernig við gerum þetta. Svo er við að tala styttingu vinnuvikuna og það er náttúrulega Reykjavíkurborg hefur nú verið svolítið í því í rauninni í ákveðnum stofnunum að stytta vinnuvikuna. Þannig að við þurfum að skoða þetta bara á almenna markaðanum, við erum náttúrulega að tala með, það mikið vinnu ála á almenna markaðu og lægstu launum til að ná í raun upp í framfærsluna.
En hvað með kröfur breytingar í skattkerfinu, endurreisn, barnabóta og vaxtabóta? Skattleggja ekki fátækt sem væri þá líklega að færa skattleysismörkin nálægt 300.000? Eitthvað svoleiðis, það?
Já, það bara skýrkrafa okkar félagsmanna, það tekið jöfnun í gegnum skattkerfi. Það bara skýrkrafa, hún bara mjög sterk allstar og á fundum þegar við draugum frá þetta sem ég búin að fara yfir, þá bara verið að tala kröfur á ríki. Mm. Og það nákvæmlega þetta sem þú vorst að nefna og persónuafslátturinn og annað. Og þar myndi tekjujöfnunin koma, en ríki verður að koma inn og ég held að menn hljóta að sjá það að þeir vinni með okkur og byrja á því strax.
En nú hefur ríki lækkað skatta á fyrirtæki og fjármagn, það helmingað fjármagnstekjuskatti þótt að við hækkað örlítið núna í vetur, sáralítið, það hefur verið helmingaður tekjuskattu fyrirtæki, hann var í kringu 1990, var hann nálað 50%, nú er hann 20%, eignaskattur var aflagður 2006. Getur verkalýðshreyfingin krafist þess að skattbyrðinni verið aflétt að lágtekjufólki og fólki með svona lægri millitekjur án þess að gera kröfur að skattbyrðin verið aftur flutt á fyrirtæki fjármagn og hinna allra ríkustu? Ég bara að spyrja forvitni.
Ég tek bara algjörlega undir þetta með þér. Ég meina þetta alveg borðleggjandi en þegar kannski ákveðni flokkar eru alltaf í meiri hluti ríkistjórn þá hlýtur fólk að sjá að það ekki vilji á þessum flokkum til að gera þetta og manni finnst pínu undarlegt stundum að þeir nái brautargengi að stjórna þessu landi og í rauninni það engi vilji til þessara tekjujöfnuna sem við erum að berjast fyrir.
Þannig það er hugur í fólki í Árnessýslu?
Það er mikill hugur í fólki Árnessýslu og við erum alveg tilbúin í þennan slag og það bara ákveðu óvissu ástand og þannig að þá verða ýmsa þreifingar og hugmyndir sem að ég vona nú að hérna, við erum bara að byrja og það verður fundur hjá starfsgreinasambandinu í okkar sambandi sérst, í byrjun október og þá verða öll félög tilbúið með kröfugerðis.
Heldur hann sé kannski veiga meiri fundur heldur en nú horfa margir á þinga SI sem er aðeins setna, tveimur vikur setna eða eitthvað svoleiðis, ég maður ekki alveg hvernig er. Ættu við kannski hérna þessum áhuga á samfélagsmálum að fylgjast með haustfundi starfsgreinasambandsins að þar komi kannski fram kröfunar í staðin fyrir að allir sé að hugsa hver verður forseti SI sem að við stundum gleymum okkur í því að vera hugsa personur og gleymum kannski söguþræðinum.
Það náttúrulega bara alveg áhugavert út af fyrir sig og mjög spennandi hvernig það verður og hvernig niðurstaða þingsins verður. En starfsgreinasambandi er náttúrulega viktar þungt í alþýðusambandi og bara stærsta sambandi innan alþýðusambandsins og ef okkur nú komin sagt, ákveðin í forusta í Eflingu og það horfa margir til þess að það verði kannski meiri samvinna heldur það hefur verið ákveðin flóafélög og flóabandalag og svo starfsgreinasambandið að verði meiri samvinna. Það horfa allir í ákvætt á það.
Verkamannasambandið verði svona endurist sem svona kjarnin í ASI.
Já, ég vona það.
Já, það er svo margt framöndan hjá okkur, en Halldóra, þetta var mjög skemmtilegt samtal.
Þetta var hringið í seinna, það var svo skemmtilegt.
Já, kraftur í ykkur. Þakkaði kjalla fyrir þetta, Halldóra Sveinsdóttir, formað Bárunar í Árnessýslu. Megin hlut Árnessýslu. Og hér á eftir það Vilhjálmur Birgisson, en fyrst það auglýsingar.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16:00 hér á Útvarpi Sögu.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Fitt form frábærir tímar fyrir 60 ára plus. Nú verða fleiri tímar í boði klukkan 9:30, 10:30 og 13:30. Innritinu síma 581-3730. 581-3730. Líkamsrækt JSB. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Já, iðnaðarmenn.
þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5 44 44 44 5 44 44 44 44. Já, iðnaðamenn.
Húðfegrun, eina húðmeðferðastofan sinna tegundar á Íslandi, leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreyðing og tattóeyðing. Yfir 17 ára reynsla, þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni, húðfegrun, sími 533-1320.
Klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum, gratíneraður með bernisósu. Verið velkominn, þrír frakkar, Baldursgötu 14. Sími 552-3939.
Barna matseðill, Laugás. Hjá Dóra í mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda á meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin. Hjá Dóra í mjótt. Fiskbúðin Sundlaugavegi auglýsir. Glæsilegt og fjölbreytt úrvala fiski í fiskborðin okkar. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Að siglum heimsöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is.
Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Synir Egils og Annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Jæja, ágæti hlustendur, það stutt eftir að þættinum en það á mikið eftir að koma fram í honum því að síðasti viðmælend okkar í dag er Vilhjálmur Birgisson forma verkalýsfélags Akraðins. Góðan daginn, Vilhjálmur.
Já, komið sælir.
Vessaður.
Vessaður.
Það er eitthvað skemmtilegt að segja gerum, það að tala við fórustum fólki í verkalýsreifingunni. Það er mikill hugur í fólki og væntal á skaganum líka.
Já, já, hér náttúrulega bara mikill hugur og ég held reyndar að Íslensk verkalýðshreyfing sé í einstæku tækifæri núna í komandi kjarasamningum að gera hluti sem ekki hafa verið gerðir áður á íslensku vinnumarkaði.
Já.
Við höfum tækifæri sem að ég ætla svo sannarlega að vona að okkur beri gæfa til að klúðra ekki ef að þannig má orði komast og ég náttúrulega að tala þá að Það hefur orðið núna mikil endurnýjun í verkalýðshreyfingunni, í forystu verkalýðshreyfingarnar.
Mm-hmm.
Við erum komin með gríðarlega öflugt fólk að borðinu. Nægir þar að nefna Ragnar Þór hjá stæðsta stéttafélag á Íslandi og síðan ekki síst Sólvögu Önnu sem að vann stórkostlegan sigur í Eflingu. Þannig að við erum með tækifæri en
má ég aðeins hérna líka sko, við erum búin að vera að tala við fólk og hér rétt áðan hóru að tala við Halldóru Sveinsdóttur sem formað Bárunar Selfossi og hún kom afskaplega sterk inn í þessu umræðu og greinilega að vinna þar, eða hennar félag, vinna mjög gott starf og það er svona fylgir kraftur þaðan líka, við erum ekki að gleyma minni félagunum sem er reyndar ekkert lítið félag 4.000 manna félag heldig.
Já, já, ég meina að það víða að vera að vinna sko, mjög gott starf í verkalýðsfélagunum og miklu meira í raun og veru heldur en sko, launafólk almennt gerir sig grein fyrir. Við erum að fá oft á tíðum á hverjum einasta degi gríðalega erfið málin á borð okkar.
Já.
Ég get bara tekið sem dæmi sko mál sem að við erum nýbúin að vinna gegn kval, þar sem að einn starfsmaður fékk tæpa milljón, það mál mun hafa fordæmi skildi fyrir 100 manns og ef við fáum það staðfest núna fyrir hérastómi, hæstaréttardómsöfunum, þá það mál sem að mun skila starfsmönunum 300 milljónum.
Og ég hef haldið... Frá Kristjánu Lófsinn og hans félagi?
Nákvæmlega. Það mun skila 300 milljónum því að þetta eru þrjár vertíðar sem að þarf eru undir.
Já, já.
Og rúmlega 100 manns og hæstiréttur búin að staðfesta okkar allar megin kröfur og það sem að var tekist á þar eru ráningasamningar annara starfsmanna með nákvæmlega sama hætti skiljiði. Og ég hef haldið utan um það bara til að segja ykkur frá því ég tók við verkalýðsfélagi Akranesi 19. nóvember 2003 og við erum búin að innheimta vegna kjarasamningsbrota frá því að við tókum við tæplega 600 milljóni króna. Og þetta eru allt mál, strákar, sem að eru þess eðlis að þau hefðu ekki komið nema með aðstoð stéttafélagsins.
Og með þessu, ef þetta enda svona svo að tala með, hvað hafa þá áttu að nálgast miljardin?
Það var ég að nálgast miljardin frá því 19. november 2003. Þannig að þið sjáuð bara mikilvægi þess að við séum með öflug stéttafélög til þess að standa vörð réttindi launafólks.
Já, já. En svo líka annað sem kannski verra erfiðara að benda á, en þá hlýtur líka ef að stertverkalfélag sem stendur á baki fólkinu, þá kannski á það auðveldara með sín mál innan vinnustæðinni, skakva sínum vinnuveitenda og þannig kannski ykkur óbeinn hagur líka sem við sjáum kannski ekki beint, svo getur ekki reiknað inn í þetta Excel-skjali að þér. Er það ekki?
Nei, hérna er ég bara að tala plain tölur, síðan margfeldis áhrifin sem að leiðréttingin á sér stað og tökum bara einfalt dæmi að máli sem ég vann fyrir hæstarétti gagnvart kval smitaðist út í þessa vertið núna sem gerir það verkum að mánaðalaun starfsmannana hækkuð 250 krónur. Ég er ekki að umreikna þessa þætti,
nei.
Ég er bara að tala plain leiðréttingu, þannig að sko talan er miklu, miklu, miklu hærri heldur en þessi tala sem ég er að nefna þér.
Já, já.
En ég vil taka það fram að sko varðandi kval að þá er þetta gríðalegt vinnuframlag sem að þarna liggur á bak við strákarnir eru með þetta svona 1,2 til 1,3 milljónur á mánuði en þeir eru líka á vöktum, þetta er bara vertíð sem að stendur yfir í 3 mánuði og launin eru þetta 1,2 til 1,3 milljónur.
Gríðalegt vinnuálag og sumir ná sér ekki eins og Haldur Blöndal til dæmis. Þannig eru ekki alveg almennilega síðan þá.
Nei, við erum þess aldrei bæði
gæti. Herðu, Viljánur, þú sagðir áðan að verkefnisreiningin hefði stórkostlegt tækifæri í höndunum, ef hún klúðrar þessu ekki. Hvernig getur hún klúðrar þessu?
Með því að standa ekki saman. Það er eiginlega, held ég, svona líkillinn að þessu og koma sér saman stóru málin. Og hver eru stóru málin, strákar? Stóru málin lúta að stjórnvöldum. Þau lúta að stjórnvöldum. Ég vil samt segja strax í upphafi að það er algjört líkilatriði að við byrjum á því að lagfæra hér launataxta þeirra sem höllustu fæti standa í íslensku samfélagi. Og takið eftir, lægsti taxti verkafólks er 266.000 krónur og hæðsti taxtin er 300.000 sem er virkur hjá okkur. Þetta er algjörlega galið. Tökum þetta út fyrir sviga, þetta þurfum við að laga og þetta munu samtök aðeins ekki komast hjá að leiða þetta og lagfæra. En ef við tökum stjórnvöld sem dæmi, þá er algjörlega morgunljóst í mínum huga að við verðum að kalla hér eftir róttækum kerfisbreytingum. Kerfisbreytingu sem lúta því að lækka hér skattbyrði þeirra sem höllustu fæti standa og læri í millitekjuhópa. Það er hægt að gera meðal annars með því að hækka hér persónuafsláttinn sérstaklega handa þessum tiltekna hópi. Það eru 14 miljardar sem eru eyrnarmerktir til skattabreytinga í 5 ára fjármálaáætluninni og við höfum að nota þá fjármuni handa þessu fólki.
En ríkisstjórnin vill ekki gera það, hún vill bara lækka prósentuna 1% þannig að þeir sem eru með 900 skallamánuði fái Þrefalt meira.
Það kemur, það mun, strákar, ekki koma til greina.
Það verður allt vitlust ef við erum að standa við það.
Sko, þetta bara prinsipmál, algjörn, við verðum að hækka ráðstöðunartekjur fólks sem er þarna neðst niðri og það getum við meðal annars gert með þessu. Okay. Við þurfum líka að beita okkur hér fyrir því að Seðlabankinn lækki hér stýrivexti þennan að sé þetta lækka vexti. Ég byrti töfl í gær þar sem ég að sína hvað stýrivextirnir eru í þeim löndu sem við erum að bera okkur saman við og þar kemur fram eins og svo oft áður, þar trónum við algjörlega á toppnum. Mm. Stýrivextir á Íslandi eru 4,25% á meðan þeir eru mínus 0,50% í Svíþjóð og 0,5% í Noregi. Svo kemur Gylfi Zoëga fram með sína skýrslu og talar það að það þurfi jafnvel að kalla til samkeppniseftirlitið gagnvart viðskiptaböngunum og rannsaka vaxtastigið og annars slíkt. Ég algjörlega sammálunum í þessu að mörgu leiti, en ég hefði viljað að Gylfi hefði bara litið í eigin barm því að hann búinn að sitja í peningamálanefnd Seðlabankans frá 2009. Og hér hefur stýrivöxtum verið haldið uppi allan þennan tíma og takið eftir þegar við gengum frá kjarasamningunum 2015 þá kom Seðlabankinn í þrígang með stýrivaxtahækkanir upp á 0,75% samtals. Við erum með stýrivextina í dag á sama stað og við vorum með þá áður en kjarasamningarnir voru gerði 2015. Samt er búin að vera bullandi verðhjöðnun hjá okkur frá 2015 til dagsins í dag að undaskildum húsnæðslinum. Þetta þurfum að laga og þarna þarf Seðlabankinn að koma til. Við þurfum að taka húsnæðsliðin út úr hérna lögum með vext og verðtryggingu. Við þurfum að afnema hér verðtryggingu og það er algjörlega hulið ráðgáta að jafnaðarmannaflokkur Íslands, samfylkingin, tali með þeim hætti að hér verði að vera verðtrygging og hér verði að vera háir vextir á meðan við erum með íslensku krónuna.
Það var að koma inn leiðrétt ekki þáttinn, þetta er jafnaðarmannaflokkurinn, þetta er vísa til jafnaðargreiðsluformið, þarna 40 ára lánin sem þeir eru að vísa í. Jafnaðargreiðsluflokkurinn.
Svo vil ég líka að gæta ekki að því að greinu sem Vilhjálmur Sigmundsson og talin sem þú skrifaðir, fólk getur bara
farin á
miðjan.is og ég get sagt þér að það er þúsundi búin að lesa hana þar.
Já, sko, ég segi bara eitt í þessu stróka, hvernig má það vera? Að jafnaðarmannaflokkur Íslands innan gæsalappa skuli frekar segja herðu við verðum að verja fjármála elítuna og þá ríku og láta alþýðuna og skuldsett heimili blæða. Já,
en samfylkingin er ekki ríkistjórn, Vilhjálmur?
Takt eftir því þeir eru búnir að vera ríkistjórn og þeir eru að tala, og takt eftir öðru, þeir eru að tala í dag með þessum hætti að það sé ekki hægt að lækka vexti, það sé ekki hægt að afnema verðtryggingu. En 1983 var verðtrygging á laun afnumin á einni nóttu, ekkert mál. Og þar að leiðandi er alveg hægt að afnema hér verðtryggingu á neytendalánum með nákvæmlega sama hætt og þetta var gert 1983 og munum bara að okkur vextir og verðtrygging er ekkit náttúrulögmál heldur mannana verk og eina sem þarf er vilji til þess að breyta því.
En ef maður metur það svona hvað er Vilhjálmur Birgisson komin langt með að sannfæra þjóðina um þessa kröfur að þá að hækka lágmarkslaun ég held að það séu sko örugglega 90% af fólki sem væri myndi styðja það allavega í orði, ég veit ekki í borði með það að hérna það sé hægt með að Gylfi Zoëga og peningamála nefndin geti bara tekið ákvörðunum þá á morgun að fara með stýrivexti hérna í 1% ég er ekki svo viss að þú sett komin eins langt með það að sannfæra fólk að það sé óvætt ég held að fólk sé ennþá bundið einhvern veginn á hugsanaklafa nýfrjálsökjunar að vexti séu raumlega markaðsákvörðun að við megum ekki raska því og annars slíkt ég til dæmis eins og að hérna ef þú takir inn þingið og myndir horfa á þessu 63 þingmenn og myndir spurja þá réttu pönn sem að trúa því að stýrivextir á Íslandi séu raunverulega mannanaverk ákvörðun þess að það nefndar og hún getur alveg ákvörðið 1% vexti á morgun alveg svona ákvörð 4,25% í gær hversu margir myndir réttu pönn? Ég held að vera kannski tveir
Þeir eru ekki margir, ég er algjörlega sammálar því, en eina sem gerist, strákar, eina sem gerist við lækkun vaxta og afnám verðtryggingar er að þeir ríku og fjármálakerfið, það mun bara fá minni fjármuni til sín.
Ég er algjörlega sammálaður, þú þarft ekki að sannfæra mig. Ég er bara veltað fyrir mig hversu langt þú kominn í því að sannfæra þá sem að munu taka ákvörðun það í ríkisstjórn, í samtökum, atvinnulýsins og fleiri sem koma að þessum samningum, að þið raunhaft að út úr samningunum komi það að vexti verði með handafli lækkaður á Íslandi.
Já, sko, takk þetta öðru. Í skýrslu Gylfa Sóeka, sem að Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra lét gera, bara stór kafli vexti, verðtryggingu, húsnæðisliðin. Ég fullyrði það að þetta skuli vera í raun og vera komið á dagskrá.
Já.
Vegna þeirra vinnu sem að við erum búin að vera að gera á liðnum árum.
Klárlega.
Fyrir nokkrum misserum síðan hefði þetta ekki einu sinni verið sko inn í svona skýslu. Þetta er ekki kvarlað en einum manni að ræða þetta einu sinni. En þannig eru hugmyndir það að það eru fleiri þættir en launa hækkanir sem geti aukið að ráðstöðuna teki fólks eins og til dæmis lækkun vaxta. Við erum að greiða í dag hvað þetta, 60 til 110 þúsund krónum meira í hverjum einasta mánuði í vaxtabyrði miðað við þau lönd sem við erum að bera okkur saman við.
Nei.
Við erum með 3% hærri raunvexti heldur en á Norðurlöndunum á undanförnum árum og tækja þetta er raunvextir. Þannig að við erum að greiða 10.000, svo erum við að berjast fyrir því að hækka hér laun 15, 20, 25.000 kall á meðan að þessar stærðir blasa við okkur. Húsnæðismarkaðurinn sem að sko hefur sko stíið trilltan græðkistans, þar sem að við erum búin að horfa upp á fólkið og tækið líka eftir þessu strákar. Þeir sem eru á leigumarkanum, þetta er þeir sem að höllusti fæti standa í íslensku samfélagi. Þetta er fólki sem eru á lægstu laununum. Þetta eru öryrkjar og þeir sem eru að taka laun eftir þessum lágmarkstöxtum. Þetta fólk hefur þurft að horfa upp á það að leiguverð hefur hækkað 86% frá árunni 2011 á meðan að lægstu taxtarnir okkar hafa hækkað 57%. Svo koma þessir menn og halda því fram að það sé búin að vera bullandi kaupmáttar aukning hjá þeim sem er að taka laun eftir lægstu töxtum. Hvaða kaupmáttar aukningar hjá fólki sem að hefur þurft að taka á sig 50, 60 og upp í 80 skona hækkun á húsaleigu á mánuði?
Við þekkjum þetta, Vilhjálm, að þetta var svífirilegt í þessu, en ég mun langa að vera snúaður við. Nú horfir við yfir hérna, formannafund hjá hérna, starfsgreinasambandinu. Og þú segir hverjir eru tilbúnir að leggja það sem hérna megin kröfum okkar að stýrivexti verði lækkaði með handafli af peningamála völdi tekin af henni og lækkaði niður í 1%. Hversu margir af þeim réttu pænt? Hvað ertu komin langt með að samfæra þá?
Ég skal bara taka sem dæmi. Vinkonum við fundum nú í dag, ég er ekki og Sólveig, áttum fínan fund í dag, við fundum eins og tilsri viku og ég var nú að lesa bara grein eftir hennar Sólveig í leiðara eblingablaðsins, þar sem að hún leggur til að verðtrygging verði hér afnumin og tekið á þessu vaxta okri, þannig að þetta er gríðaleg breyting fyrir mig, strákar. Ég sé komið með
gamli trúbátorinn er komin í kvartett. Þegar ég fór upp í
pontu á þingum alþýðusambandsins, þá segi ég nú svona í gríni, strákar, þá bara ringdi yfir mann tómötum og gúrkum, sko, þegar maður var að ræða þessi mál. En í dag er að verða algjör breyting. Ragnar er inn á þessu með stæðsta stéttafélagi, Sólveig er inn á þessu, þannig að það er að verða viðhorfsbreyting hjá fólki og þetta er búið að rata inn í skýrslu hjá Gylfa Sóeka. Þannig að ég finn það að dropinn hann holar steinin. Hversu langt ég komin? Ég held að ég sé komin bara nokkuð langt. Núna bara hjá okkur að spinna fótum rækilega í jörðina og segja við stjórnvöld, ef við ekki taki þátt í þessu með okkur, þá eru yfirgnæfandi líkur á því að hér muni loga allt stafnan á milli og þá veit ég að þessi ríkisstjórn, hún mun ekki lifa það af. Hvorki Vinstri grænir nefn Framsókn munu geta lifa það af ef að láttekjufólk fer hér í verkfall.
En eina af aðferðunum sem að stjórnvöld muni nota og samtök atvinnulífsins og þeir sem að vinna fyrir hagsmunni hinna ríku og fyrirtækina munu vera að reyna að draga svona vefengja umboð ykkar og þá held ég að skipti máli hversu hérna afgerandi niðurstaða haustfundar starfsgreinasambandsins verður og líka alþjóðasambandsins að það komi raunverulega svona einhuga afstaða þar út og það og jafnvel þótt að yrði sko 60-40 einhvern veginn svona skiptin með einhverjum hætti að þá munu stjórnvöld og samtök atvinnulífsins segja að það sé ólíka raddir upp innan allt því að það munu gera allt til þess að spila inn á að það sé ekki algjör einhugur og samhugur þetta er sama fólkið og hefur tekist að hérna, leiða hjá sér vilja þjóðarinnar í þjóðaratkvæðagreiðslu stjórnarskrána árum saman og hérna er mjög lungið í því að raunverulega efast að niðurstaðan sé rétt eða nógu góð.
Algjörlega
saman að spennan er kannski á næstu mánuðum er það hversu einhuga fólk verður í starfsgreinasambandinu og svo alþýðusambandsríkinu.
Nákvæmlega, ég spyr hvaða formaður í stéttarfélagi getur verið á móti því að við beitum okkur fyrir því að vaxtastig á Íslandi lækki. Ég vil þá bara að hann gefi sig fram.
Þið áttu nú forseta alþýðusambandsins sem að var raunverulega mótið í árum saman.
Þarna hittur hann nefnilega naglan á höfuðið. Þannig er vandamálið er að fara frá okkur, skilur mig. Þannig að þess vegna er ég mun von betri það að við munum ná árangri og menn munu taka ákvörðinu það að segja, heyrðu, ok, gott og vel, skipstjórinn á skútunni, hann er farin í burtu. Og það verður miklu betra fyrir okkur núna að vera með þeim stífstjórum sem eru komni núna til valda í verkalýðshreyfingunni og við munum fylgja þeim. Ég held að myndast oft gríðali hjarðhegðun í svona reyfingu svo verkalýðshreyfingunni. Sko því að raun og veru er það óskiljanlegt að allar þessar tillögur sem að ég hef lagt fram á þingum alþýðusambandsins afnám verðtryggingar að settir þið þaka á hámarsvexti og svo framvegis að þetta skulle hafa verið fellt inn í þingum alþýðusambandsins. Hugsið ykkur. Ég gerði annað þegar ég fór á þing alþýðusambandsins og var að leggja svona tillögur fram. Þá keypti ég alltaf 1200 manna úrtak hjá Capacent Gallup til að spyrja grasrútina. Hvað vil ég þið? Og í þessum tilfellum var þetta þessi dæmi, þá voru tæplega 90% sem svöruðu 2012 þegar ég laði þetta fram síðast að menn vildu afnema verðtryggingu og láti að setja í með lögum þak á hámarksvexti á húsnæðislánum. Þetta var fellt inn á þingi alþýðusambandsins og vegna þessa. Forseti alþýðusambandsins kom upp og farði svo allt til foráttu Sigurður Bessason formaður Eflingar kom síðan á eftir honum og allir stóru hákallarnir og töluðu þetta niður og það endaði með því að inn í svona fulltrúa lýðræði þora menn ekkit annað heldur en að rétt upp höndina þegar þeim er sagt að rétt upp höndina til þess að það sé örugt og þeir fá að fara á næsta þing
og þeir stóðu með 10% á gegn 90%
nákvæmlega
en það eru breytingar framundan í þessu.
Já, ég bara trú ekki öðru en að það verði ekki. Það eru náttúrulega fleiri atriðistrákar sem við þurfum að breyta ef við tökum skerðingamörk barnabóta sem eru núna strákar. Þá byrja barnabætur að skerða.
Já, ég veit að þetta er algjör svífur. Þetta er algjör svífur.
41.000. Það eru 15.000 foreldrar sem hafa misst barnabæturna vegna þess að skerðingamörkin hafi ekki fyllt velastrón. 15.000 foreldrar.
Já,
og þannig verða að höggva í fólk sem er að koma sér upp börnum þarf að vinna
barnafjölskylda til dæmi sem er á leigumarkaði allur hagur allur kaupmáttaraukning svona síðustu 5-6 ára hefur annars verið étin upp af leigusalanum og hins vegar ríkinu, það er bara þannig þannig þetta fólk hefur lifið í algjöri stöðnun í 5-6 ár.
Já, þetta er svo sorglegt og ég finn það og ég sko, eins og ég segi, ég búin að vera strákar í þessu frá 2013 oft á tíðum daldi mikið einn. Ég ætla bara fúslega að segja það hér og nú og finna breytinguna sem er núna, hún er svo stórkostleg að við megum ekki klúðra þessu tækifæri sem við erum með og ég bara trúi því ekki að við munum klúðra því. Þetta verður erfitt en ég vil líka undirstrika eitt að forystumaður í stéttafélagi hann ekki neitt, hann er núll ef hann hefur ekki fólkið með sér. Ef þú finnur fyrir stuðningi fólksins og fólkið sér tilbúið til þess að fylgja þér í orustuna ef að með þarf, mm-hmm. þá er allt hægt. Því að það þýðir ekki fyrir fólk líka, ég hef sagt þetta við mitt fólk líka, það er ekki nóg að vera inn á kaffistöðunum, lemjandi skiptiliklunum í borðið og segja þessi helvítis verkalið sem gerir aldrei neitt. Mm. Menn verða mæta á fundi og menn verða styðja okkur og vera tilbúni til þess að fara með okkur í orustuna mm-hmm. og hvetja forustuna áfram til þess að ná þessum árangri. Það ekki nóg að vera bara inn á kaffistofunum og kvarta. Mm-hmm. Menn þurfa líka að taka þátt.
En það stefnir í átöku vetur. Heldur að anstæðingar ykkar, eigundu fyrirtækja og jafnvel hluti af stjórnvöldum, séu ekki bara tilbúni átök, séu alveg til í að verði hérna verkvöll og vesinn og að þau bara ætli sér að sísta völlu að gefast upp fyrir kröfum verkalýðshreyfingarinnar frekar að láta verkvöll dragast á langinn og verða erfið og sárt í vonum að geta grafið undan trausti fólks á forustu verkalýðshreyfingarinnar og sé bara tilbúin í slík átök að verði rauður átakavetur framöndan.
Jú, ég held að setja aldrei til í því hjá þér og mér fannst Bjarni Benediktsson sína aldrei á spilin í ljósmaðaradeilunni hvað þetta varðar en ég vil líka hins vegar vona það að mikið af þessum kröfum sem við erum með búið að vera á stefnuskrá þessara flokka og þá ég ekki að tala sjálfstæðarflokkin því að þessi mál hafa ekki verið á stefnuskrá hans en hjá Vinstri grænum og Framsókn hafa mikið af þessum atriðum verið á þeirra stefnuskrá og sum atriðin sem við erum með gagnvart stjórnvöldum rötuði inn í stjórnar sáttmálan eins og til dæmis að húsnæðisliðurinn er tekin úr lögum um vext og verðtryggingu sem bara sá þáttur hefur fært 118 miljarða frá skuldsettum heimilum yfir til fjármálafyrirtækja frá árunni 2013 til 2017. Tækið eftir 118 miljardar.
Þetta gera kröfu um þetta að vera afturvirt. Þetta gera kröfu um þetta að vera afturvirt. Það átti ekki hægt faktískt en þetta gera kröfu um að fá þessa peninga tilbaka með einu með öðrum hætti.
Nákvæmlega og 118 miljardar strókar. Sko þetta er tvisasinnu rekstur Landspítalans. Tvisasinnu rekstur Landspítalans. Þetta er 60% af heildar afla verðmæti íslenska skipa á ári. Svo erum við náttúrulega líka með fleiri vandamál inn í íslensku hagkerfi og nægir að nefna þar íslensku lífeyrissjóðana sem að eru með 3.100 miljardar inn í íslensku hagkerfi til þess að ávaxta þessa 3.100 miljardar þá þarf svona í kringum 120 miljardar á ári og hverjir eru það sem að síðan þurfa að greiða fyrir þessa ávöxtun? Það eru bara neytendur sjálfir. Mm-hmm. Lífeyrissjóðir eiga orðið í öllum stæðstu verslunarkeðjum landsins, fjarskiptunum, tryggingafélögunum, flugfélögunum og bara nefnið það. Mm-hmm. Og til þess að geta að greitt út góðan arð til lífeyrissjóðana, þá þarf að halda hér upp í verði og kaupgjaldi niðri. Mm-hmm. Þannig að það er ekkert að ástæðu lausu að norski olíusjóðurinn tekur ákvörðinu það að fjárfesta 99% af sínum fjármunum erlendis. Það er ekkert að ástæðu lausu.
Þannig eru fann að býta sjálf okkur.
Við erum fann að býta sjálf okkur.
Pissar ekki bælið sitt.
En herðu, við erum sprungin á tíma, klukkan er fann að koma yfir 6 og við erum komið rauðaspjaldið hérna, en Viljálmur það er að venju gaman að tala við þig og Það verður gana að fylgjast með næstu skrefum hjá ykkur.
Já, gangi ykkur vel.
Takk.
Já, og ágætu hlustendur. Við hérna verðum hér aftur þá að viku liðinni. 15. kemur milli 4 og 6, en Egil sinir þakka fyrir í dag.
Synir Egils og annað Ísland.
Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Komið og gerið viðskipti. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Heitir pottar, eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspott á lagar. Einnig sterk og endingagóð lok á flesta stærðir og gerðir potta. Hvað betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. Heitir pottar.is, höfða bakka eitt við Gullinbrú, sími 777-2000, 777-2000.
Nikita Selolía, Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita Selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjótt. Hellur hreinsun auðlýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellur hreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellur hreinsun.is.
Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagsokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is. Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570 86 00. Norræna.is